Slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Počinje suđenje pripadnicima jedinice za specijalne operacije za oružanu pobunu 2001. godine. U Banja Luci zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Može se očekivati zabrana parade ponosa, izjavio Ivica Dačić. Prekinuta blokada rečnog saobraćaja, radnici Dunav grupe i vlasnik preduzeća postigli dogovor o isplati zarada. Rasmussen isključio mogućnost vojne intervencije u Siriji. Posle izbora u Gruziji, opozicija u vojstvu. Do kraja dana biće oblačno, povremeno sa kišom, temperatura od 24 do 30 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još, iako još uvek nema zvanične potvrde o tome da će i ovogodišnja parada ponosa biti zabranjena, jedan od organizatora, Goran Miletić, upozorava.
To će definitivno znači da je država stupila u otvoreni pakt sa huliganima, dakle to više sada nije kapitulacija države, već je to zajednički poduhvat države i huligana.
O predstojećem dijalogu Beograda i Prištine za Radio Slobodna Evropa govori poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak.
Ne znam što se vrti u glavama ljudi u Beogradu, ne znam ni kako razmišljaju političari u Prištini, ali smatram da, pošto smo uključeni u ovu situaciju, treba da idemo napred sa jasnim stavom da ne smemo da dozvolimo bilo kakvu podelu ili promenu granica.
Marina Abramović, ovenčana mnogim svetskim priznanjima, u Crnoj Gori primila nagradu 13. jul, koju opisuje kao najznačajnije priznanje njenog izuzetnog umetničkog života.
Bila sam kritikovana, odbačena i smejana, ali ja sam uporna, ponosna i tvrdoglava kao i svi Crnogorci. Ova nagrada predstavlja simbol i potvrdu da sam priznata za životno delo u sopstvenoj zemlji.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred specijalnim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje osmorici pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog oružane pobune u novembru 2001. koja se smatra uvertirom u atentat na premijera Zorana Đinđića godinu i po dana kasnije. Optuženima se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela oružane pobune iz tada važećeg krivičnog zakona SRJ. U Banja Luci će danas biti održana zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je uoči sastanka da će u centru pažnje biti niz konkretnih projekata, a ne bavljenje političko-propagandnom saradnjom, kao što je to do sada bio slučaj. Srbija ima specijalne paralelne veze sa Republikom Srpskom, isto kao što Hrvatska ima s Federacijom, s tim što mislim da Srbija treba da ima i dobre odnose sa Federacijom i centralnim vlastima u BiH, rekao je Dačić. Očekujemo da i Kosovo i Srbija potvrde spremnost na dijalog, a visoka predstavnica im je jasno rekla i da će možda biti potrebne i dosta teške odluke i da moraju da se spreme na to, poručila je portparolka Catherine Ashton Maja Koncijančić. U kabinetu visoke predstavnice kažu da u ovom trenutku ne mogu da konkretizuju pitanja o kojima će se razgovarati, ali će to biti ona koja do sada još nisu bila na pregovaračkom stolu. A premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je na osnovu bezbednosnih procena moguće očekivati zabranu parade ponosa koja je zakazana za subotu u Beogradu. Komentarišući navode pojedinih medija da je takva odluka već doneta, Dačić je za RTS rekao.
Još jednom kažem, bezbednosne procene koje dolaze do nas ukazuju na to da je moguće očekivati takvu odluku.
Predsjednik DS-a Boris Tadić stavio je van snage odluku Beogradskog odbora stranke da svi opštinski odbori u glavnom gradu danas u isto vrijeme odlučuju o kandidaturi za predsjednika partije. Tadić je naveo da je sednice Beogradskih odbora zakazao za nekoliko dana kasnije kako bi se ostavilo vremena i mogućnosti da svi kandidati za predsjednika stranke obrazlože svoje programe. Radnici Dunav grupe Agregati i vlasnik tog preduzeća Dušan Borovica dogovorili su nakon više časovnih pregovora, dinamiku isplate za ostalih plata, pa je uklonjena blokada rečnog saobraćaja na Dunavu. Dogovoreno je da radnicima do sutra budu uplaćene 4 plate i isto toliko naknada za ukrcavanje na brodove. Ostatak potraživanja vlasnik bi trebalo da im uplati do 5. novembra. Generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen izrazio je veliku zabrinutost zbog sirijskih zaliha hemijskog oružja, ali je naglasio da je konflikt u toj zemlji moguće rešiti jedino na politički, a ne na vojni način.
We monitor the situation closely.
Naravno, pratimo situaciju izbliza. Pitanje hemijskog oružja je nešto što je velika briga, ali naša pozicija ostaje onakva kakva je i bila. Nismo raspravljali o vojnim opcijama i verujemo da je pravi put političko rešenje. Prema preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora u Gruziji, koalicija Bidzina Ivanišilija u prednosti u odnosu na partiju predsjednika Mihajla Sakašvilija saopštila je izborna komisija. Ipak još je rano da se zna i konačan pobednik zbog komplikovanog izbornog sistema koji dodeljuje mesta u parlamentu po proporcionalnom i po većinskom sistemu. Sud u Moskvi zabranio je prikazivanje anti-islamskog filma Nevinost muslimana. Ruski ministar za komunikacije upozorio je da će vlasti sprečiti pristup sajtu YouTube ako se Google ne povinuje odluci suda i ne blokira pristup filmu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste to čuli u vestima, suđenje osmorici pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog oružane pobune u novembru 2001. godine trebalo bi da počne pred specijalnim sudom u Beogradu čitanjem optužnice i iznošenjem odbrane. Pobuna crvenih beretki smatra se uvodom u atentat na premijera Zorana Đinđića godinu i po dana kasnije.
Optuženima se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela oružane pobune iz tada važećeg krivičnog zakona SRJ, izjavila je portparolka specijalnog suda Maja Kovačević.
Za danas je zakazan početak glavnog pretresa, a to znači čitanje optužnice i uzimanje odbrane optuženih. Suđenje je planirano za ova 4 radna dana i mislim da je samo to i u programu uzimanje tih odbrana, obzirom da je njih osmorica.
Na optuženičkoj klupi naći će se Milorad Ulemek, Zvezdan Jovanović, Dušan Maričić, Veselin Lečić, Mića Petraković, Dragoslav Krsmanović, Dragiša Radić i Vladimir Pocić. Dokazima prikupljenim u toku istrage potvrđeno je da je od 9. do 17. novembra 2001. godine JSO otkazala poslušnost komandi, povukla svoje pripadnike u centar u Kuli, prekinula komunikacije s komandom i u više navrata odbila zahteve načelnika resora da prekine sa pobunom. U isto vreme operativni deo jedinice borbenim vozilima i naoružanim ljudstvom u dva navrata je blokirao autoput. Na taj način je, kako se navodi u optužnici, vrlo jasno iskazana spremnost jedinice za primjenu nasilja ukoliko se ne prihvate njeni ultimativni zahtevi za smenu ministra policije Dušana Mihajlovića, načelnika resora DBA Gorana Petrovića i njegovog zamenika Zorana Mijatovića. Pobuna pripadnika JSO praktično je počela 8. novembra 2001. odnosno neposredno posle hapšenja braće Nenada i Predraga Gabanovića, koje je Haški sud optužio za ratne zločine počinjene u logoru Keraterm.
Slušate radio Slobodna Evropa.
4 dana uoči najavljene parade ponosa u Beogradu, premijer Srbije Ivica Dačić poručuje da je, citat, na osnovu bezbednosnih procena moguće očekivati zabranu Prajda, dok pojedini mediji prenose da je odluka o zabrani već doneta. Jedan od organizatora, Goran Miletić, kaže za naš program da im još niko nije zvanično potvrdio da će skupi šetnja biti zabranjeni. Ukoliko se to dogodi, podlači Miletić.
To će definitivno znači da država stupila u otvoreni pakt sa huliganima, dakle to više sada nije kapitulacija države, već je to zajednički poduhvat države i huligana, budući da upravo Dveri i huligani su za ove godine dali sebi za pravo da određuju čak i umetnički program Pride Weeka, dakle njima se naravno najme nije svidjela jedna izložba i koliko vidimo da je premijer Dačić uzeo na sebe da ono dodatno pojašnjava da ta izložba nije u redu i da naprosto preuzeo tu retoriku koju su Dveri ponudile. Naravno da sve ovo nije tačno i da uopšte izložba nije nikakav ni razlog, niti je apsolutno skandalozno, niti bilo šta drugo, već to samo može vlastno služiti kao izgovor za eventualno zabranu Prajda. Što se tiče toga šta će se desiti u slučaju da zaista dobijemo odluku zabrani, o tome će odlučiti organizacioni odbor i za sada i dalje se sve radi prema planu, dakle program teče i evo završava se upravo drugi dan našeg programa.
Goran Miletić, tako Belgrade Pride Week, koji je počeo u nedelju, protiče u neizvesnosti hoće li biti i završen planiranom šetnjom, priredila Ljudmila Cvetković.
Idemo do grada, samo 970 koraka sa nama. Idemo u grad, Pride, normalno.
samo dan od početka Beogradske nedelje ponosa, utisci su veoma jaki, barem za Adama Puškara, jednog od članova organizacionog odbora.
S jedne strane, uopšte nemam osjećaj da kao da se ovo događa, ali nekako srećan sam, jako sam uzbuđen, zato što po prvi put osjećam da to je ono u stvari što mi želimo. Pogotovo posle prošlogodišnje zabranjene i tog nekog razočarenja.
Ipak održavanje parade, što simbolično predstavlja 970 koraka slobode, kako su organizatori nazvali, i ove godine je još uvek pod znakom pitanja zbog bezbednosnih rizika. Na to ukazuje i premijer i ministar policije Ivica Dačić.
Ako će na paradi svim manifestacijama biti i takvih sadržaja u kojima se Isus Hrist direktno dovodi u vezu sa homoseksualcima, gej pokretom i tako dalje, ja ne znam kako to može biti pomoć i posticaj da sve prođe mirno. S druge strane, ovde izgleda ljudi ne shvataju da postoji država i oni žele da uzimaju državne poslove u svoje ruke, mislim na razne organizacije koje prete učesnicima ove parade.
Primetbe desničarskih organizacija o pojedinim sadržajima poput izložbe fotografija švedske umetnice na kojima Isus Hrist prikazan u štiklama i u gej zagrljaju sa transseksualcima odbacuju kao besmislice. Boban Stojanović.
Koja preispituje hrišćanstvo iz ugla povezanosti, odnosno opravdavanja i zloupotrebe religije zarad promovisa mržnje i nasilja.
Promotivni spot u kome su se, kako su naveli organizatori na svom Facebook profilu u Knez Mihajlovoj ulici venčale dve devojke Vera i Nada, videlo je na internetu već preko 150.000 ljudi i Bojana Ivković iz organizacionog odbora kaže da je ta akcija ispunila njihova očekivanja.
Ljudi se smeju, na kraju ljudi plaču kao To je to što smo želeli da postignemo, da dirnemo ljude, da nemamo konflikta i to je zapravo to što Pride Week i Pride treba da postigne.
Organizatori su zamislili da dovedu i što veći broj roditelja LGBT populacije, ali se oni ipak neće pojavljivati na događajima koje prate mediji, kaže Adorjan Kuruc.
Prvenstveno iz strahova za bezbednost i blagostanje njihove dece.
I pored optimizma organizatora, Belgrade Pride Week protiču na izvesnosti hoće li manifestacija biti okončena onako kako je zamišljena, održavanjem parade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Počinje suđenje pripadnicima jedinice za specijalne operacije za oružanu pobunu 2001. u Banja Luci, zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Može se očekivati zabrana parade ponosa, izjavio Ivica Dačić. Prekinuta blokada rečnog saobraćaja, radnici Dunav grupe i vlasnik preduzeća postigli dogovor o isplati zarada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kad se po povratku iz Njujorka Tomislav Nikolić obratio svoje stranci i javnost u Srbiji, ali i posmatrači u Briselu pokušavaju da odgonetnu šta je srpski predsjednik hteo da kaže porukom da Srbija više neće trčati za datumima u evropskim integracijama. Premijer Ivica Dačić.
Mislim da predsjednik Nikolić je izrazio, je rekao da ne treba da jurimo za datum, a ne da ne treba da žurimo. Mi žurimo ka Evropskoj uniji, ali ne jurimo po svaku cenu za datum. Zašto to govorim? Zato što ukoliko vi izrazite svoju želju da do decembra morate da uradite, da dobijete datum, onda je verovatno i cena će biti mnogo veća.
Kome su upućene Nikolićeve zaoštrene poruke o Evropskoj uniji? Jesu li one učvršćivanje pozicije Beograda pred nastavak dijaloga sa Prištinom ili pak promjena državne politike prema evropskim integracijama? O tome u prilogu Branke Trivić.
Šef delegacije Unije u Srbiji, Vincent Dežer, odgovorio je da ne očekuje da se ta pozicija promenila. Nikolićevu izjavu da Srbija ne treba da juri ka Evropskoj uniji, Dežer je razumeo kao poruku da Beograd i Brisel u svojim odnosima treba da se vode suštinskim pitanjima.
Mislim da je predsjednik hteo da ukaže da ono što definiše odnose između Srbije i Evropske unije treba da budu suštinska pitanja, a ne datum ili tajming. Mislim da je u pravu, jer ako želimo da postignemo kvalitet, moramo dobro da se suštinski pripremimo. Tu mislim na dijalog Beograda i Prištine. Jasno je da je potrebno da vidimo da Srbija definiše svoju poziciju. Želimo da se u zemlji postigne konsenzus po tom pitanju. Potrebno je da se odredi ko će biti sagovornik u dijalogu koji će voditi gospođa Ashton. Dakle, mnogo odluka treba prvo doneti pre priče o datumu i rokovima.
Nikolićevu poruku Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, stavlja u kontekst prvih 100 dana vlade i unutarstranačke upotrebe i ne vidi je kao veliku kolateralnu štetu.
Jer je taj isti predsednik iz Njujorka poručio da nije potrebno davati izjave o Kosovu sve dok se ne napravi zajednička platforma. Ali pošto je Kosovo jedna od veoma važnih političkih tema i u vezi sa Evropskom unijom, ja mislim da će Srbija skoro pripremiti platformu za evropske integracije, ne samo za Kosovo, i da će u oblikovanju te platforme sudjelovati sve, ponavljam, sve stranke vladajuće koalicije i da će tu sudjelovati i stranke opozicije. Treba jednostavno sačekati na zvanične reakcije srpske strane posle predstavljanja izveštaja o napretku od strane Evropske komisije.
A naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozvijak, javlja da njegovi izvori iz Direktorata Evropske unije za proširenje ne žele da zvanično komentarišu posljednje izjave srpskog predsjednika, ali da nezvanično podsjećaju da Nikolić u Briselu govori jedno, a u Beogradu drugo.
I predsjednik Nikolić i premijer Dačić posjetili su Brisel i veoma jasno poručili da podržavaju ono što Srbija treba da uradi na putu svojih eurointegracija, a onda su se vratili u Beograd gde pričaju nešto drugo. Moji sagovornici kažu da su već umorni od toga i da to svakako neće pomoći Srbiji.
Da li se ove posljednje Nikolićeve izjave mogu povezati na neki način sa novom, oštrijom porukom ili zahtevom koji je eventualno čuo od poverenice Catherine Ashton u Njujorku? Ona je naime izjavila da Nikolić treba da prihvati hrabre, teške odluke. Možemo li to dovesti u vezu?
Mislim da možemo, apsolutno. Catherine Ashton mu je svakako saopštila neki rigorozniji zahtev, ne zna se još šta mu je rekla, ali njegove izjave su svakako reakcija na to što je od nje čuo u Njujorku.
Da li je to mogao da bude, recimo, taj famozni sedmi nemački uslov da Srbija potpiše sa Kosovom sporazum o dobrosusjedskim odnosima pre nego što dobije datum početka pristupnih pregovora sa Unijom?
Ja ne bih išao tako daleko. Ne verujem da mu je Catherine Ashton eksplicitno rekla da mora da se ispuni taj sedmi uslov, ali je recimo mogla da mu pomene sever Kosova, paralelne strukture na severu Kosova kao teme koje će se uskoro otvoriti.
Sljedeće nedelje i meseci pokazat će koji će kurs zauzeti Srbija, ocenjuje Laslo Varga, član Skupštinskog odbora za evropske integracije. On naglašava da je Srbija stigla do tačke u kojoj više neće biti moguća dosadašnja politika i Evropa i Kosovo, u kojoj dva cilja, ulazak u Evropsku uniju i očuvanje Kosova, isključuju jedan drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak rekla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je izuzetno važno dodatno angažovanje Catherine Ashton da se stvori jedinstveni pristup u vezi nastavka dijaloga Beograda i Prištine, a u svetlu činjenice da pet država Evropske unije nisu priznale Kosovo. Priredila Jasmina Šćekić.
Dok u kancelariji šefica evropske diplomatije Catherine Ashton govori o potrebi političke spremnosti svih strana za donošenje teških odluka, čini se da i dalje postoje dileme u suočavanju različitih vizija za rešenje pitanja severa Kosova. Poslanica u Evropskom parlamentu Doris Pak u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe važnost stava da podela ili promena granica uopšte ne postoje kao opcije na stolu budućih razgovora. Ne znam što se vrti u glavama ljudi u Beogradu, ne znam ni kako razmišljaju političari u Prištini, ali smatram da pošto smo uključeni u ovu situaciju, treba da idemo napred sa jasnim stavom da ne smemo da dozvolimo bilo kakvu podelu ili promenu granica, kaže ona. A da ne treba da se govori o podeli severa, sada je shvatio i Beograd, ali nastavlja da odbacuje bilo kakvu opciju koja bi podrazumevala korak napred ka priznanju nezavisnosti Kosova. Zvanična Priština međutim ostavlja da se shvati da priprema strategiju za dijalog sa srpskom stranom, istovremeno naglašavajući svoju težnju o integrisanju tog dela u kosovsko društvo i njegove institucije. Pak kaže da razgovori o Severu ne treba da se okončaju nekim rešenjem koje ne bi bilo u skladu sa Htisarijevim planom. Sada postoji nova strategija, jedina strategija, nastaviti dijalog u kome treba razgovarati o političkom rešenju za Sever Mitrovice. Ali mislim da ne smemo da dozvolimo sebi da razgovaramo o tom pitanju na neki drugi način, osim primene plana Martija Htisarija i u tom delu. Kaže Doris Pak i ističe važnost dodatnog angažovanja Catherine Ashton na stvaranju jedinstvenog pristupa u vezi dijaloga Prištini i Beograda. Gospođa Ashton treba da radi na činjenice da još uvek postoje 5 država Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, kaže ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da su mnogi proizvođači posle povećanja poreza na dodatu vrednost neopravdano drastično povećali cene, kao i da je poskupela i hrana, mada je PDV na osnovne životne namirnice ostao isti. Ljajić je dodao da vlada neće sedeti skrštenih ruku.
Apsolutno da su mnogi iskoristili povećanje PDV-a sa 18-20% da drastično povećaju cene svojih proizvoda. Iako ja ne bih generalizovao, jer ima osnova za povećanje cena pojedinih proizvoda, ali ne u ovoj meri koje se to sada dogodilo, a sasvim sigurno nema nikakvog osnova da cene nekih proizvoda budu povećane za 20 ili 30%.
U danu kada je stupila na snagu odluka o povećanju stope PDV-a sa 18-20% poskupili su ulje, šećer, meso, mleko, hemija i sredstva za ličnu higijenu. Novi porast cena u potpunom je neskladu sa nedavnim izjavama nadležnih da će sprečiti i nestašice i poskupljenja. Slušajte Milana Nešića.
Građane Srbije, od kojih velika većina jedva sastavlja kraj sa krajem i svakog prvog u mesecu se dovijaju kako da prežive do kraja meseca, sačekale su nove cene ulja, šećera, mesa, kućne hemije i sredstava za ličnu higijenu.
Gde su ta obećanja nove vlasti koja je rekla da ćemo bolje živeti? Ja ću da pola gladujem, a za dete ću da imam da jede. E, tako ću živeti.
Sve otišlo ono gore. Nekako se krpimo, meni je plata kasnila 4 mjeseca, eto mi se izravno, ali eto i što da se radi, mora
da se... Da li se napravi plan čega ćete eventualno da se odreknete?
Ne, znaš kako, jednostavno, znači sad se ide po spisku, se ide u market, znači nema ono kao, e, treba mi ovo i ovo, ne, ono što ti baš treba, što se napisa na papir, to kupuješ, nema drugo ništa.
Mi moramo živimo, a oni rade što će. Čega ćete da se odreknete zbog skupoće?
Od namirnica manje mesa.
Ulje, meso, pomalo, ali šta ćeš, ni to mnogo ne može.
Planirate to da smanjujete?
Ne, nema kuda se smanjuje.
Novi skok cena u potpunom je raskoraku sa nedavnim obećanjima nadležnih da će sprečiti nestašice i poskupljenja. Sada se postavlja pitanje da li je povećanjem poreza na dodatu vrednost koji treba da poveća priliv novca u praznu državnu kasu i spasi državu od bankrotstva građanima učinjena medveđa usluga. Stipe Lovreta, član Državnog nacionalnog saveta za privredni oporavak, objašnjava da je ta mera bila neophodna, dok poskupljenja koje su je propratila ocenjuje kao posljedicu bezobrazluka proizvođača i trgovaca.
Odmah da kažem da Srbija u tom pogledu nije, ona je u grupi zemalja ipak sa relativno nižim PDV-om u Evropi. To apsolutno nije trebalo da se odrazi na drastično povećanje cena, tim pre što se ja plašim da će i proizvođači i trgovci doći u situaciju da ne mogu da prodaju proizvode. Nećemo imati prometa, nećemo kome da prodaje.
Od toga što građani neće imati novca da ih kupuju.
Pa naravno, i mislim, ne može se ničim opravdati porast cena od 20%.
Osim ovih razloga, uzrok talasa poskupljenja su i monopoli koji su u svom punom obliku prisutni na srpskom tržištu. Zbog slobode u zloupotrebi privilegovanog položaja, oni diktiraju cene proizvoda koje im odgovaraju, kaže predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović. On ne vidi opravdanje za poskupljenje osnovnih životnih namirnica.
Ekonomski zakon ponude i potražnje u Srbiji odavno ne važi. Tržište je monopolizovano i monopol se zloupotrebljava. Tako postupanje je kažnjivo i nedopustivo i država ne čini ama baš ništa da ove stvari sankcioniše.
Inače, SOS marketi postali su slamka spasa za veliki broj građana za koje su mesečne nabavke u hipermarketima ostale samo lep san. Tamo po nižim cenama odlaze u nabavku manjih količina mesa ili svega nekoliko jaja. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvi rezultati izbora u Gruziji pokazuju da je lider opozicije, milijarder Bidzin Ivanišvili, u prednosti u odnosu na partiju aktualnog predsjednika Mihajla Sakašvilija. Centralna izborna komisija saopštila je da je Ivanišvilijev gruzijski san dobio 57% glasova, a Sakašvilijev ujedinjeni nacionalni pokret 38. Sakašvili je u obraćanju televiziji neposredno po zatvaranju birališta rekao da je opozicija pobedila u proporcionalnom partijskom glasanju, ali da je njegova partija daleko ispred u direktnim izborima. O mnogo stvari se upravo sada odlučuje u našoj zemlji, za region, za razvoj, za budućnost, ne samo ove nacije, već i o tome šta će se dogoditi sa evropskim snom u ovom delu sveta, šta će se desiti sa idejom demokratije i idejom reforme u ovom delu sveta. Sakašvili je rekao i da bi Ivanišvili okrenuo Gruziju dalje od zapada i vratio je u orbitu Moskve. Lider opozicije to demantovao. Ivanišvili je naveo da će nastaviti sa gruzijskim strateškim ciljevima pridruživanja NATO-u i Evropskoj uniji, isto kao što će normalizovati odnose sa Rusijom. Ukoliko bude izabran, poručio je, radit će za dobrobit naroda. Mi smo tim kojem možete verovati, mi smo tim koji će uzeti vlast u svoje ruke i koristiti je za dobrobit naroda. Mi treba da pobedimo na ovim izborima. Zapadni posmatrači pažljivo prate izbore. Generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen rekao je u Briselu da su izbori test načina kako funkcioniše demokratija u Gruziji, dok je američki ambasador u toj zemlji Richard Norland pozvao na mirne izbore. Amnesty International osudio je kršenje ljudskih prava tokom izborne kampanje, a posmatrači OEPS-a ocenili su je kao grubu i konfrontirajuću.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Retko se na Balkanu dešava da umetnicima vlast iskaže poštovanje i dodeli neku od visokih državnih nagrada. Upravo takav pozitivan gest učinila je Crna Gora, koja je Marini Abramović, u svetu poznatoj umetnici performansa, na Cetinju dodelila 13. julsku nagradu, beleži Dimitrije Jovićević.
Već 40 godina ja se bavim jednom vrstom umetnosti koja se zove performance art. Počeci nisu bili laki. Bila sam kritikovana, odbačena i smejana. Ali ja sam uporna, ponosna i tvrdoglava kao i svi Crnogorci. I nisam nikada odustala da se borim za tu vrstu umetničkog izražaja. Nagrada 13. juli je nagrada koja će biti sigurno najvažnija u mom životu. Jer ova nagrada predstavlja simbol i potvrdu da sam priznata za životno delo u sopstvenoj zemlji.
Veza je svjetske umjetnice performansa, čiji je otac rođen u okolini Cetinja, intenzivirane su sa Crnom Gorom nakon proglašenja nezavisnosti 2006. No punog razumijevanja i lakoće saradnje nije uvijek bilo. Tako je u javnosti ostao upamćen incident kada na Venecijanskom bijenalu 1997. tadašnje Crnogorsko ministarstvo kulture nije imalo sluha za Marinin umjetnički senzibilitet i otkazalo je saradnju neposredno prije nego što će za performans Balkanski barok, posvećen besmislenosti rata na prostoru bivše Jugoslavije, osvojiti najveće priznanje Zlatnog klava. Dugo godina potom čuvena umjetnica nije pominjana u Crnoj Gori, da bi na inicijativu ministra kulture Branislava Mićunovića komunikacija ponovo profunkcionisala. U međuvremenu svjetski afirmisana performerka dobila je i crnogorski pasoš, a onda i najnovije priznanje za stvaralaštvo 13. julsku nagradu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Počinje suđenje pripadnicima jedinice za specijalne operacije za oružanu pobunu 2001. godine. U Banja Luci zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Može se očekivati zabrana parade ponosa, izjavio Ivica Dačić. Prekinuta blokada rečnog saobraćaja, radnici Dunav grupe i vlasnik preduzeća postigli dogovor o isplati zarada. posle izbora u Gruziji, opozicija u vođstvu. Do kraja dana biće oblačno, povremeno sa kišom, temperatura od 24 do 30 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.